Tunizijski opozicijski voditelj ubit pred svojim domom. Ahmadinejadu se je prikazal čevelj. Nemška ministrica za izobraževanje ostala brez doktorskega naziva. Išče se potencialni novi mandatar. Pozdravljeni. Kitajsko vodstvo je po nedavni prekinitvi molka o dohodkovni neenakosti prebivalstva napovedalo upeljavo niza ukrepov za zmanjševanje razlik na tem področju. Predvidena je višja obdavčitev državnih podjetij, iz tega naslova pa naj bi se med drugim financiralo socialno varstvo. Vlada do leta 2015 načrtuje tudi povišanje minimalne plače, ki naj bi znašala 40% povprečne plače v mestih. Leta 2011 je namreč povprečen dohodek prebivalcev mest, kar za dobrih trikrat presegal povprečen dohodek podeželanov, kar po priznanju oblastnikov negativno vpliva na družbeno stabilnost. Pred svojim domom v Tunisu je bil Davi streloma v glavo ubit Čokri Belaid, voditelj levo usmerjene tunizijske opozicije. Sorodniki ostrega kritika islamistične vlade so odgovornost za atentat pripisali vladajoči stranki Ennahda, medtem ko je premier Hamadi Djebali dogodek ocenil kot teroristično dejanje. Tunizija se po strmoglavljenju dolgoletnega avtokrata Zina El Abidina Ben Alija pred dvema letoma sooča z naraščajočim nasiljem. Belaid pa je v tem času postal že druga žrtev atentata med opozicijskimi voditelji. Iranski predsednik Mahmud Ahmadinejad je bil v Kajru, kjer se udeležuje srečanja organizacije islamskega sodelovanja, soočen z vanvrženim čevljem, kar v islamski družbi velja za hudo žalitev. Podplat čevlja, ki ga sicer na koncu ni zadel, se mu je prikazal pri izhodu iz šiitske mošeje. Lastnik čevlja pa naj bi bil domnevno sirec, ki je protestiral proti iranski podpori sirijskemu predsedniku Bašarju al-Asadu. Ahmadinejad je prvi iranski voditelj, ki je obiskal Egipt po islamski revoluciji leta 1979, kar je v večinsko sunitski državi ob Nilu sprožilo kar nekaj napetosti. Suniti namreč šiitski Iran obtožujejo spodkopavanja režimov v sunitskih zalivskih državah. Francoski zunani minister Laurent Fabius je napovedal, da se bo okoli 4000 francoskih vojakov iz Malija začelo umikati marca. Na to pa naj bi nadzor nad državo prevzele malijske in afriške sile. Do takrat se bodo Francozi še naprej bojevali proti islamistom na severu države. Slednjih je bilo po podatkih francoskega obrambnega ministra Jean-Yves Le Driana v letalskih napadih in neposrednih spopadih do sedaj ubitih več sto. V Bruslju je sicer včeraj potekalo srečanje, na katerem so predstavniki Združenih narodov, Evropske in Afriške unije ter Mednarodne banke razpravljali o financiranju vojaškega in humanitarnega posredovanja v Maliju, kakor tudi o možnosti, da bi bile julija izpeljane volitve. Nemški ministrici za izobraževanje Aneti Šavan je univerza v Düsseldorfu oduzela doktorski naziv, saj je v svojem 33 let starem doktorskem delu ni ustrezno navajala virov. Slabe pol leta stare očitke o plagiatorstvu je ministrica iz vrst Krščansko-demokratske unije že pred časom zanikala. Sedaj pa se namerava na odločitev pristojnega sveta univerze pritožiti. Kanclerka Angela Merkel je goljufivo ministrico dosedaj podpirala. A se bo zato pred za september predvidenimi parlamentarnimi volitvami soočala s hudimi težavami, saj socialdemokrati in zeleni zahtevajo ministričin odstop. Leta 2011 je bil zaradi plagiatorstva prisiljen odstopiti tudi obrambni minister Karl Theodor zu Guttenberg, ki je na koncu prav tako ostal brez svojega doktorskega naslova.
Slovenija will try to help Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Franci Trček, profesor z fakultete za družbene vede, ki je bil med ponedeljkovim protestom v stavbi mariborske občine priprt, v javnem pismu odgovarja na policijsko interpretacijo ponedeljkovih dogodkov, ki se bistveno razlikuje od prisotnih protestnikov, kakor tudi od dejstev, ki so jih zabeležile kamere prisotnih medijev. Trčka ob tem predvsem skrbi pripravljenost policije na odzivanje ob tovrstnih protestih.
Policija seveda bo do konca opravičevala svoja ravnanja skozi svoje PR službe, kaj drugega niti nisem pričakoval. Mi smo Improliga, oni so pa klasični teater z nekje skritimi režiserji. Ne? To je neka razlika, vse neka komunikacija z njimi poteka čist normalno, strpno, dokor ne dobijo navodil. Ko sem se jaz pogovarjal s tistimi ljudmi specialne enote, ne, so seveda, kar oni zdaj na veliko zanikajo, ne, dobili so navodilo in seveda, oni svoje početje opravičujejo, policija je hierarhična ustanova, mi moramo izvrševati naša navodila. Ne. A veš, mene dejansko zelo strah ob tem nekem prilivanju ogna, da bo nasilje eskaliralo do neke stopnje, ko ne bo več obvladljivo. Veš, jaz se spomnim, koliko je zdaj že 3 leta ali koliko nazaj, ko se je to dogajalo v francoskih mestih, ne, in potem v Sloveniji skoraj niso najdeli družboslovca, ki bi to znal pojasniti, ker so nam te zadeve bile tuje. Ne. Zaenkrat, če bom rekel, sprovocirane mladine, ki ima verjetno največ, evo, tudi verjetno bolj del vaše poslušalce, verjetno največ razlogov za to eskalacijo besa še ni v tej meri na ulici. Ne? Ko pa bo, takrat se pa bojim, da bo krvavo, takrat se pa bojim, da ne bo nekdo sam obležal, tako kot sem jaz, ampak da bo obležal zavedno. Ne? To.
Po včerajšnjem izstopu stranke Desus iz koalicije, kar se bo sicer de facto zgodilo 22. februarja, se v zakulisju nadaljuje poskus oblikovanja tako imenovane projektne vlade. Po neuradnih informacijah naj bi med strankami že krožila tudi imena potencialnih kandidatov za mandatarja. Začasna predsednica Pozitivne Slovenije, ki nadomešča zamrznjenega Zorana Jankovića, je tako v pogovoru za časnik Delo poleg evropskega komisarja Janeza Potočnika izpostavila še gospodarstvenika Stojana Petriča. Oblikovanje tehnične in projektne vlade kot najboljšo rešitev za izhod iz politične krize smatra tudi predsedstvo Zveze združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Ob tem podpredsednik Zveze Slavko Grčar v imenu predsedstva predlaga naslednje.
Menili smo pa tudi, da je v Sloveniji ob tem, ko je 1 milijon žensk, nismo samo moški, da bi bilo v tej situaciji zelo dobro, če bi premierka bila ženska. Ena umirjena, poštena, sposobna, takšnih žensk je v Sloveniji kar in seveda nestrankarsko opredeljena. Torej, tako da bi bila sprejemljiva za vse tiste stranke, ki bodo sestavljale novo vladno koalicijo. Mislimo, da je to realno, da se je mogoče to dogovoriti, samo vse stranke bi morale imeti pri tem seveda tako, kot ves čas tudi izjavljajo, interes države pred seboj, ne ozkega strankarskega interesa.
A mogoče kot potencialno kandidatko za mandatarko v projektni vladi vidite kakšno konkretno osebo?
No, mi o konkretnih osebah nismo govorili, posebej zato, ker se ne želimo vmešavati v kadrovske izbire, ne? Ampak je to samo torej načelna ideja, za katero verjamemo, da je uresničljiva.